ليار أضاءتلق راديوثي Ахшаныңыз хайырлы болсын, хөрмәтле диңлеечләр. Бүген 2011 елның 14 октябрь, Кептәнең аңны көне. Хабарлар күнделеге көйдетем программаларымызда башламадан одол күннең мөһим хабарлары белән таныштырыяр. Микрофонымда кардәшем Мердан Сари.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле диңлеечләр. Башта хабарларын кавернең кыйсача мазмуны. Австриян федерал президент билен курулган Улберт Мухамедов кеплеш кечирди. Сирияда протесттер Васка тармак шаарларында 3000 төгөргө адым өлүптүр. Украинада түркмөн студенттеринин арасында мини-футбол боюнча жарыш башланды. Инде шуу беле кабарларын толугураак мазмуну. İlkinci yada kresme sapar bilen Türkmenistan'ı varın Avstriyanın federal prezidenti Hans Fischer bilen Urvan Ulberdi Muhammedov gepleş geçirdi. Dünkü gepleşiklerin dolandı Türkmen-Avstriya atnaşıklarının giyin gerime iyiydi. Tarıpların hükümetara derecesinde söyledi. Türkmenistan Evropa bileleşki çayaklarında hem hızmattaşlığı yayvanlatmağı tayyardığı noktaldı. Söyledi gepleşiklerin dolandı Türkmenistan'ın Evropa bileleşki bilen energi hızmattaşlığı meselesine karardı. Prezident Berdi Muhammedov çıkış edip ne Әдіркті өрді Түркмен энергиясы ресурстарына Европа ұғыры бойынша ие берме үшін құқық пен ядының дүрілдірілмегіне керісілендігіне айтты. Дүйінгі кесірілген кепешіклерден ве чәрілерден соң Ханс Фишер Вена ұғырды. Италияның премьер-министрі Сильвия Берлускони Юрдың парламентінде кесірілген ұндам тез берілшіңінден аманы алды. Тез берілшік Италияның бері кризисі бойынша барға мөжен аладалары ве Берлускониның шақсы даваларының фонында кесірілді. 75 жасылы Берлускони дүйін шықсы едіп Юрдың ықтасады қиыншылықларынан басалып шықмау үшін оның хүкіметінің хәкіметті қалмағы екі тәк ұнамыны шықылғыдығына айтты. Сирияда хөкүмәт каршы протесттер Васпетер мәктәпләрендә үлән адамларның саны 3000 дән эште. Бу арада Берлесен Милләтләр Гурымының атом хукуклары буенча баш комиссары Неви Пилай әйтте. Пилай Сирияда киң чакта ике граждан урышының язмагының үңүн алмау өчен халыкара җәмгыятьчелекне чара үрмәгә чакырыш итте. Адам куклар боюнча баш комиссар Неви Пилай шуун Сирияда барга арбитлешен адам кукларынын жагдайы шол санды мунун адам жандарын жетирген бийрехим таасири боюнча өзүнүн чуңур аладасын билдирди. Адам пидасыз күнү жок дүйнөлү. Дип БМГнын адам куклары боюнча баш комиссары Неви Пилай метбуот векили айтты. Адам кукуу ойчолорунун айтмагына ура дүйн Сириянын демиралык ве күн орто себиттеринде дүрөн чакнышкаларды 20 төбөрөгө адам өлүптүр. Түркменистанның Невит ве Газы атлы 16-нчы халыкара конференция өз ишенә башлаяр. Серик күскүндеге чирлән бу чәре ертер башланып, 17-нчы октябрь чилне дәвам итер. Конференция Түркменистанның Невит Газы нагаты ве минерал ресурслары министрлыгы тарафыннан урнылар.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Ливияның сирте шағырында юрдың кетіш өкметіні дегішілі ғырарлы күйістілер білін Каддафиның тараптарларының арасында қазаплы сөбөшке дияр. Мағлуматы ұра милі кетіш кенгісінің күйістілері сирте шағырының көп бөліуіні, өз контролуіні кетірмеуі басарыптыр. Каддафиның доғдық шағыры сирте Ливияның ұзырқы лидерінің тараптарларының елінде әкі мүхім беркітмелерін вері. Мұндыр масқады Бани Вали шағыры Каддафиның тараптарларының көзөкчілігіндегі айлар. Иранның кино режиссер Азияның иң үлкен кинофестивальләрнең берендә байрагы мөнасип булды. Муртаза Фаршбафның Матым атлы фильмы Гүнөрте Кореяда кечерелгән Усан халыкара фильм фестивалендәге тәәзә акын байракларның беренә иелмәгә башарды. Берлән Квайрың бәйлекснең булса Филиппиналы режиссер Лой Аркинас өзенең Нина атлы фильмы өчен алды. Сүлк фестивальдә 10нчы йорттан 300 төгәрәк кинофильм күрсәтелде. Фестиваль үз ишинин суун тамамлады. Бусан кинофестивали инде 16-нчы жылда кечирилди. Мунда Азия тебитиндеги кинорежиссерлордун илкинчи иштери Инс мерказында болуп Американың ресмейлерінің сөзлеріне өре Пәкістанды Хаққан террористік топорының ең бір мөхім шақсыларың бейір ғазаплен ян баззадыран өлдіріліптір. Мағлуматы өре ұлы Ауғанстанда қалқары күшілерінің арчы хүзімлері курнамага катнашыптыр. Жамил Аады менен Эмтанелян жанбаздардан Уган Серхидинин колу Демиразык Вазиристан регионунда өлтүрүлүптүр. Бирлешен Штаттар сентябрда Кабулда Американын илчиханасына ве НАТОнун бинасына эдилген hücumlarda Хаккани топорунан айыплайар. Түркменистанын карасазонун 20 жылдыгы мүнасебетиле Украинада окуган түркмен студенттеринин арасында мини-футбол ярысы башталды. Бу Түркменистанын Украинадагы илчиханасы тарапынан орнолуп, ярыс Киев ве Одесса шаһарларында кетер. Украинанын Утр интернет сайтынын жазмагына ура, ярыстын ачылыш табарысы Суун Киевин Милли транспорт университетинде кечирилиптир. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen gün eferde tanış oldunuz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Merdan Sariyev. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.